хвалі Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палет», і гэта розповідь про культурний позитив. Варто згадати про хуткую рок-коронацію. Колькі було спрэчак, колькі було наездаў, я не ведаю аніводнага музычнага крытыка, якому яна была б даспадобы. І ты не менш, гэтая небяспрэчная ініцыятыва ёсць добрай нагодай паглядзець навокал і ўбачыць сапраўдных герояў нашай сцэны, такіх як гурт «Літвінтроль». Шчыра кажучы, я аматар зусім іншай музыкі, але цяжка не заўважыць відавочнага. Гэты гурт на дзве галавы вышэй большасці картонных лялечак айчыннай поп-сцэны. Грувасткія паганскія рытмы, шалёны вакал, вытанчаныя аранжыроўкі, штосьці тут нагадвае класічны брытанскі барок-рок, але збольшага маем сапраўдныя галасы айчынных лясоў. Дэкаратыўны паганскі троль-фолк прафесійна вабіць і спакушае.
Ой, што ж ты, Дуброва, ты не родзіш нічога, а зрадзіла Дуброва густы ельнік ды бярэзні, а зрадзіла Дуброва густы ельнік ды бярэзні.
Паельничку, ты два брахнейки гуляли.
Асабіста я не веру ў перспектывы айчынных ангельскамоўных камандаў, бо яны па вялікаму рахунку не маюць нічога свайго ў пляне музыкі. Клёну хапае і без іх. А вось цяжкі гук, памножаны на аўтэнтычную мелодыку і рэальны драйв, ёсць сапраўды беларускім прадуктам для глабальнага спажывання. Вось ён наш шлях. Дзякуй, Літвінтроль. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Вось якраз і нагода саспела новы беларускі фільм, але зроблены зусім не на Беларусь фільме. Няўжо чаровае партызанскае кіно, самапальны артгаус на кшталт акупацыі? Так, ды не так. Професійны кінарэжысер Максім Носаў больш за 10 гадоў здымаў тое, што выніку ператварылася ў стужку пад назвай «Каін». Сяброў Носава шмат, а вось грошаў і аднадумцаў з ліку кіношнікаў відавочна не хапіла. Таму рэжысер усё рабіў самастойна, то бок практычна ў адзіноце. Перапрацаваў пару біблейскіх паданняў, напісаў патэтычны сцэнар і запрасіў у масоўку сябрукоў з рыцарскіх клубаў. Вынікі самахвярнай працы Максіма Носава адначасова здзіўляюць і расчароўваюць. На экране ўвасабляецца састарэлая стылістыка метафізічнага кіно 60-х, нешта ў стылю Таркоўскага ды Пазаліні. Носаў мужна зрабіў сваё кіно на суперак індустрыі і апынуўся на самотнай выспе ўласных мрояў. «Каін» – гэта прысуд былой сістэмы кінаадукацыі, з якой выходзілі людзі, няздольныя бачыць рэчаіснасці за вытанчаным метафарамі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Зараз паспрабуем асэнсаваць чарговы камерцыйны прадукт расійскага паходжання. Чаму ён варты ўвагі? Таму, што гэта першы ў гісторыі расійскі фільм пра супергероя «Чорная маланка» з Дмітра Кісялёва і Александра Вайцінскага. тут цікаво усе. І тое, што прадусер стужкі, аўтар начнога дазора Тимур Бекмамбетаў. І тое, што рэжысэр-дэбютант Вайцінскі раней руліў гуртом «Зверы» і здымаў для іх кліпы. І тое, што тут просты хлопец трапляе ў супергероі пры дапамозе чароўнага аўто «Чорнай Волгі» з адпаведным бацькоўскім каментаром. Да на такой Путін ездзіт.
Ещё совсем недавно я был обычным студентом. И не хватало звезд с неба. Ее звали Настя. Она училась на моем курсе. И у меня не было никаких шансов. Тогда папа подарил мне машину. И шансов стало еще меньше.
Конечно, не новое, но подправить, покрасить... І буде то, що треба.
Новий російський екшен отримався неверагодно неглум. Ясно, що країні потрібні герої, але ж треба ведати, де шукати. Аўтары безсорамна абрабавалі Спайдермена, примусілі героя ратаваць Москву ад купкі неверагодна тупых злодзеяў і да таго аздобілі просты сюжэцік пра хлопчыка і дзевачку агрэсіўным патрыятызмам і навязлівай мараллю. Ёсць падставы пачаць турбавацца, а гітпроп спадарства сапраўды адраджаецца.